Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Evropska unija je letos prejela Nobelovo nagrado za mir. Skozi minulih 60 leti so si Evropska unija in njene predhodnice nagrado zaslužile zaradi svojega prispevka k napredku miru in sprave, demokracije in človekovih pravic v Evropi. Lansko leto je bil nagrajen ženski trio, predsednica Liberije Ellen Johnson Sirleaf, njena sodržavljanka, aktivna borka za mir Leymah Gbowee in jemenska aktivistka arabske pomladi Tawakkul Karman. Petčlanski norveški odbor za Nobelovo nagrado v Oslu je bil letos soglasno za Evropsko unijo. Saj meni, da ima evropska povezava zgodovinsko vlogo pri združitvi celine po drugi svetovni vojni. Odbor je v letošnjem letu za Nobelovo nagrado prejel 231 predlogov, med katerimi so bili nominiranci za nagrado tudi nekdani ameriški predsednik Bill Clinton, nekdani nemški kancler Helmut Kohl in ameriški vojak Bradley Manning, ki je bil obtožen izdaje zaupnih informacij Wikileaksu. Med predlogi je bilo 43 organizacij, kot morebitni nagrajenki pa so bili ruska nevladna organizacija Memorial in njena ustanoviteljica Svetlana Ganjuškina in ruski radio Eho Moskve z odgovornim urednikom Aleksejem Venediktovom. Letošnje Nobelove nagrade bodo nagrajencem podeljene 10. decembra. Denarna vrednost nagrade znaša skoraj 1 milijon evrov. Za mnenje o Nobelovi nagradi za Evropsko unijo smo spregovorili s Petrom Clarkom, ki je zadolžen za odnose z javnostmi na Amnesty International, pisarne za evropske institucije v Bruslju.
Amnesty International obviously considers that this award of the Nobel Prize to the European Union is a momentous occasion and it's the culmination of over 55 years of the project, which was based on what was essentially a peace project, the foundation of the coal and steel community and the genius of Monet and Schumann, who were the fathers of this project, which was based on the premise that Europe should never again see the grotesque effects of the Second World War and all the tragedy that that brought. So this is really the legacy of that, and it has been the Europe's longest continual peace project, and it carries on into the future. So we acknowledge the momentous occasion of this award. However, we must not be complacent. There are many cases in Europe that it needs to address. Human rights abuses are occurring in many places. There is a growing climate of intolerance towards minorities, for example. And we need to focus on this very much in the years ahead.
Več sto preživelih in članov družin 202 oseb, ki so leta 2002 umrle v bombnem napadu na Baliju, se je zbralo na komemoraciji v spomin 10. obletnice terorističnega napada na nočni klub na tem indonezijskem otoku. Spominske slovesnosti so se poleg preživelih in sorodnikov umrlih udeležili tudi avstralska premijejka Julia Gillard ter predstavniki Nove Zelandije in Indonezije. Za napad iz leta 2002 je odgovorna južnoazijska teroristična mreža Džemah Islamija, iz katere so na Baliju obsodili 23 ljudi na 5-letno zaporno kazen, trije pa so bili usmrčeni leta 2008. Napadi, ki so jih izvali samomorilski napadalci skupine Džemah Islamija, povezane z Al-Kaido, so od leta 2002 sprožili val nasilja v Indoneziji pred veleposlaništvi v hotelih in restauracijah. Turški parlament se je odločil, da bo podaljšal vojaško misijo nad kurdskimi uporniki na severu Iraka. Ne glede na opozorila slednjega, da ne želi čezmejnih napadov na svojem ozemlju. Zakonodajno telo v Turčiji je v četrtek glasovalo za podaljšanje misije za obdobje enega leta, kar pomeni do 17. oktobra 2013. Turčija pogosto postavlja tarče na sever Iraka proti kurdski delavski stranki, ki si prizadeva za avtonomijo kurdske manjšine v Turčiji. Bagdad je dejal, da ne bo toleriral vojaških operacij na svojem ozemlju, poleg tega pa Irak prav tako ne opravičuje tega, da je Turčija ponudila zaščito bivšega sunitskega podpredsednika Tarika Al-Hashemija, ki je odgovoren za množične poboje v Iraku. Irak prav tako vznemirja dejstvo, da je Turčija začela uvažati surovo nafto iz severnega Iraka po dogovoru z iraško kurdsko upravo. Al-Musavi, tiskovni predstavnik iraške vlade, je na obisku na Češkem sporočil, da bi turški parlament moral razpravljati in glasovati o vprašanjih, ki zadevajo domače prebivalstvo, namesto da se vmešava v zadeve suverene države, kot je Irak. Toda Turčija na drugi strani trdi, da mora turška vojska posredovati, saj niti vlada v Bagdadu, niti iraška samostojna kurdska regija na severu nista zmožni preprečiti napadov kurdske delavske stranke na turške tarče. Evropska komisija je vlade članic povezave opozorila, da lahko pričakujejo finančne kazni, če bodo še naprej odlašale z ukrepi za oblikovanje enotnega evropskega zračnega prostora, oziroma povedano s poetično terminologijo eurobirokratov, enotnega evropskega neba. Komisija trdi, da neusklajenost kontrole zračnega prometa med državami Unije povzroča za približno 5 milijard evrov stroškov na letni ravni. Poenotenje pravil bi tako lahko za trikrat povečalo zračni promet in znižalo stroške, saj naj bi bil zaradi neusklajenosti vsak let znotraj Unije daljši za 42 km. Komisar za transport Siim Kallas zato v nasprotju z željami o povečanju zračnega prometa opozarja tudi na povečane izpuste toplogrednih plinov. Plan za poenotenje zračnega prostora sicer predvideva združitev nacionalnih zračnih kontrol v 9 funkcionalnih blokov. Slovenija bi tako sporazum o oblikovanju funkcionalnega bloka zračnega prostora Srednje Evrope sklenila skupaj z Avstrijo, Bosno in Hercegovino, Hrvaško, Češko, Madžarsko in Slovaško.
Slovenija will try to help. Slovenia will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij je objavila javni razpis za razdelitev sredstev fundacije v naslednjem letu. Na voljo naj bi bilo malce več kot 22 milijonov evrov, od tega 14 milijonov in pol za invalidske, ostanek pa za humanitarne organizacije. Razpis najdete v uradnem listu, na razpis pa se lahko prijavite v roku 30 dni po objavi. Zainteresirana javnost bo lahko podrobnejše informacije dobila tudi na posebnih informativnih dnevih. Štefan Kušar, direktor fundacije, nam je tako odgovoril na vprašanje, ali se lahko sredstva fundacije tekom leta zaradi izpada iz naslova koncesij zmanjšajo.
Ja, to je pa specifičnost našega razpisa, namreč čisto realno mi ne razpisujemo teh 22 milijonov 164 tisoč iz besedila razpisa, ampak razpisujemo ta sredstva na podlagi predvidevan prilivov iz naslova koncesijskih dajatov prirediteljev iger na srečo. In zdaj seveda mi vsi upamo, da se bo plan izpolnil in da bomo dejansko lahko potem organizacijam nakazali ta sredstva, ki jih bomo razporedili na podlagi njihovih vlog. V letu 2011 smo imeli velike probleme, ker dotoki iz naslova koncesij niso bili tako visoki, kot smo jih načrtovali, tako da smo konec leta 2011 morali celo z organizacijami sklepati aneks k osnovnim sklepom v razporeditvi sredstev zaradi nižjih prilivov, kot smo jih načrtovali. Tako da ja, mi vedno organizacijam svetujemo, da navkljub finančnim planom, ki jih imajo, da navkljub sklepov, ki jih mi izdamo, vedno konzervativno porabljajo sredstva, ker nikoli ne vemo, ali bo res dotok takšen, kot smo ga načrtovali.
Vašemu imenovanju na mesto direktorja FIHA je v polpretekli zgodovini so nasprotovali predvsem v društvu JHD. Takrat so tudi izrazili bojazen, da mogoče ne boste enakovredno zastopali vse prejemnike javnih sredstev. Kako lahko se daj ob objavi razpisa zagotovite, da se to ne bi zgodilo?
Ključen argument v prid temu, da ne bom pristranski, je dejstvo, da direktor nima nobene funkcije pri razporejanju sredstev. Namreč pravila v naši fundaciji so postavljena tako, da sklep o razporeditvi sredstev sprejme svet fundacije, kjer nisem jaz član, so samo svetniki člani, recimo tudi predstavnik društva JHD je v 23-članskem svetu in tudi on bo odločal o razporeditvi sredstev, jaz kot direktor pa nisem član sveta in ne bom glasoval. svet pa dobi na mizo predlog na podlagi ocenjevalnega dela komisije za ocenjevanje vlog invalidskih in humanitarnih organizacij in v teh komisijah ravno tako nisem član. Tako da jaz pri sodelovanju teh komisij in delo komisij ne sodelujem. Z razporejanjem sredstev direktor FIHA nima absolutno nič. Na drugi strani pa moram reči, da ta očitek društva JHD pravzaprav tudi ne vzdrži vizavi tega, da je minister Vizjak, glede na to, da me je imenoval svet v stari sestavi, zahteval tudi stališče in mnenje novega sveta na podlagi sprememb zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije in 10. julija, ko je bila konstitutivna seja novega sveta, so tudi svetniki odločali o moji podpori k imenovanju za direktorja. In moram reči, da sem od nove sestave sveta dobil celo višjo podporo k mojemu imenovanju kot od sveta, ki me je dejansko imenoval na mesto direktorja.
Svoj komentar na objavo razpisa je podala tudi Elena Pečarič iz Društva za teorijo in kulturo hendikepa JHD.
In mi to dolgo leta opozarjamo, letos se je v FIHO pod krinko, da izpolnjujejo zahteve računskega sodišča iz leta 2009, so se spet spreminjali neka navodila, pa tudi zdaj spletna aplikacija, skratka, še bolj zakomplicirano, še bolj v mrzlo zavito in mi smo opozorili tako računsko sodišče kot tudi pristojne institucije, seveda tudi ministrstvo, ki res so zadejo, da bi bilo pač odgovorno to imeti nadzor nad tem, ampak nišče se ne zgane. Tako da bomo videli, kaj bo. Zdaj je vlada še potrdila Štefana Kušarja za direktorja. Kot vidimo, je pač to, da ima človek kazenske ovadbe še dobi nagrado, negativna selekcija, kaj je v naši državi. In tudi se pa čudimo, če mu gre tako slabo, jaz se več ničemu ne čudim.
Ovsta pripravila Aleksandra in Tadej.